háttvirtur 12. þingmaður suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra.
Virðulegi forseti. Við bíðum hér enn eftir því að frétta af því í þinginu hvað verður rammaáætlun. Það hefur stjórnvöld haldið því fram hér að það verði engar ákvarðanir teknar frekari framkvæmdir á sviði orkufreks iðnaðar fyrir en að rammaáætlun liggi fyrir. Og var sett í faglegt ferli og naut almenns trausts og vinna sem að fór á stað verðandi rammaáætlun, en síðan á síðustu metrum þeirra vinnu að þá var þessu komið fyrir í pólitískri vinnu á milli ráðherra í ríkisstjórninni. Það hefur ætið verið ljóst að Alþingi eigi að eiga síðasta orðið rammaáætlun en það hefur nú verið vélað faglega niðurstöður hennar og enn verið sú vinna verið í gangi að það sé einhver hrossakaupin að ríkisstjórnarinnar þá rammaáætlun eða tillögu sem verið lögð fyrir þingið. Þannig hörfu til dæmis ýmsir virkjanakostir út úr nýtingaflokki og inn í vendunar og biðflokk við síðustu vinnu, og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að við eigum von á því að enn frekari breytingar séu í farvatninu á tillögunni, þannig að það sem að við höfum nú þegar séð að það verði enn fleiri breytingar. Og eins vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra eftir þau sem að kom fram í fjölmiðlum í morgun, að þar sem að talað að reyna í að ná sátt í ríkisstjórnarflokkunum áður en að áætlunin kemur hér inn til þingsins, þannig að hún taki ekki breytingum í meðförum þingsins. Það virðist vera, ef að þær upplýsingar reynast réttar, að þá virðist vera svo komið að ríkisstjórnin ætlar að véla þetta mál, lenda einhverju niðurstöðu inn í ríkisstjórnarflokkunum og hindra í raun þinglega meðferð málsins. Það er þetta ákaflega fróðleg niðurstað ef að það væri og ekki dæmi mjög málefnaleg vinnubrögð.
Þá tekur til máls hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir og svarar fyrirspurninni.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina og því er til að svara að þetta er mál sem er gríðarlega umfangsmikið, er í eðlilegu ferli, tekur langan tíma. Að sumu leyti kannski lengri tíma en áætlað var. Það kom gríðarlegur fjöldi athugasemda fram, raunar 225 athugasemdir sem þarf auðvitað lögum samkvæmt að taka afstöðu til á efnislegum grunni. Samkvæmt lögum rammaáætlun þá er gert ráð fyrir að þingsályktunin sé síðan lögð fram í samstarfi tveggja ráðherra, iðnaðarráðherra í samráði við umhverfisráðherra, segir í lögunum. Þannig að við erum að uppfylla lagaskyldu með því samráði. Við erum að gera þetta í fyrsta sinn, það skiptir máli að vanda sig. Og háttvirtum þingmanni til upplýsinga þá stendur til að samkvæmt lögunum enn og aftur að leggja tillöguna fyrir þingi til að afgreiða málið í fyllingu tímans eftir þinglega meðferða sjálfsögðu. Þetta er lögboðið ferli, en það er mikilvægt að hafa í huga hér verið að freista þess að marka algjörlega nýtt upphaf. Þau svæði sem fara í nýtingarflokk fara þá sem slík í það ferli með tilheyrandi umhverfismati, skipulagsákvörðunum og svo framvegis. Þau svæði sem fara í verndarflokk fara í friðlýsingarferli, en þau sem fara í biðflokk bíða frekari ákvarðana til betri tíma, eðli málsins samkvæmt. Ég hef viljað, virðulegu forseti, halda til haga einni spurningu í þessu ferli öllu saman sem ég held að sé okkur holt að gera. Og það er það vald sem að núlifandi kynslóður er að taka sér í því að marka slíkar ákvarðanir fyrir komandi kynslóður. Ég tel það mikið hugsunarefni og ég held að það sé rétt og ábyrgt af okkur sem stjórnvöldum og öllum tímum að vera vakandi fyrir þeim ákvarðanir sem við erum að taka, ekki síst þegar það eru fyrir hönd ófæddra barna.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson tekur nú til máls og spyr að sínu.
Virðulegur forseti, það var nú einmitt þess vegna sem að við settum á stað vinnu við rammaáætlun. Það var einmitt til þess að koma skikki á þessi mál til lengri tíma. En það hefur auðvitað verið brugðið út af þeirri leið sem var lagt upp með. Það er að segja að máli kæmi hér frá þeim fagnendur sem það fjölluðu, úr þeir faglegu vinnubrögðum sem að þar átt að vera ástunduð af hópi sérfræðinga á hverju sviði inn til þingsins til að taka þessa vinnu sem ráðherrann vitnar í að sé svo mikil. En það er augljóst mál öllum sem að eitthvað þekkja til málsins að hér eru pólitísk hrossakaup í gangi. Hrossakaup það hvar á að raða niður virkjanakostum vegna þess að í þessum ríkisstjórnarflokkum eru svo mismunandi sjónarmið uppi þá leið. Ég skil hæstvirtan ráðherra þannig að það sé ekki til í fullyrðingum að plaggið komi nánast fullun eða borði ríkisstjórnarann og eigi að fara þannig í gegnum þingið í sátt við þingflokkana, ríkisstjórnarflokkana, heldur fáið þetta eðlilega þinglega meðferð og þá vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra því hvena við megum og eiga von á að fá plaggið inn til okkar eða rammaáætlun inn til þingsins í þessa þinglegu meðferð. Þetta mál átt að klárast á síðasta ári. Það liggur fyrir stjórnarsáttmálanum með engin ákvörðunum frekari virkjana verið tekin fyrir að rammaáætlun afgreidd og það er augljóst mál ef að málið dregst mikið úr því sem komið að þá verður rammaáætlun ekki afgreidd á þessu þingi með tilheyrandi afleiðingum fyrir þjóðarbúið.
Forseti verður nú að biðja háttvirta þingmönnum að virða þau tímamörk sem gefin eru hér í ræðu tíma. Hæstvirtur ráðherra tekur að nýju til máls og svarar öðru sinni.
Virðulegur forseti, það er rétt sem kemur fram í máli háttvirts þingmanns að hér er auðvitað gríðarlega mikilvægan faglegan grundvallarræða. Þetta er ekki mál sem að á sér stutta sögu, þetta er gríðarlega löng saga. Og sem betur fyrir hefur það nú verið þannig að þingmenn allra flokka hafa átt að segja mikilvægi þess á öllum tímum. Hins vegar er það svo samkvæmt lögum frá háttvirtu alþingi að það er verkefni ráðherrana tveggja að leggja þingsályktunartillögu fram fyrir þingið til úrvinnslu og það munum við auðvitað gera. Og þegar að háttvirtu þingmaður notar orð eins og hrossakaup slíka vinnu, þá held ég að það hljóti að stafa af hans eigin reynslu heimi.
Næstur tekur til máls háttvirtu sjöundi þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Ernir Rúnarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra.